Verkefni. Finnið svar. 1. Hvað er kalt stríð? 2. Hvað var einkum ólíkt með Bandaríkjunum og Sovjetríkjunum? 3. Hvað er pólitískur flóttamaður? 4. Hvers vegna kaus fólk að gerast pólitískir flóttamenn? 5. Útskýrið hvað er átt við með orðinu ógnar jafnvægi. Umræðu efni. 6. Hvað haldið þið að hefði gerst ef Bandaríkin og Sovjetríkin hefðu ekki átt kjarnorkuvopn? Hefði skollið á ný heimstyröld? 7. Í kaldastríðinu voru margir hræddir við kjarnorku árás. Hvað eru börn og unglingar hræddust við nú á dögum? Hvað hræðist þið mest? Þjálfið hugan. 8. Hvaða orð eiga ekki heima með hinum? A. Laika, Armstrong, Stalin, Gagarin. B. Markaðshagkerfi, áætlunarbúskapur, frjálsverslun, lýðræði. Viðfangsefni. 9. Hvað einkennir lýðræði og hvað einkennir einræði? Setjið upp tvær fyrirsagnir á blað. Lýðræði og einræði. Skrifið svo einkenni hvors kerfis fyrir sig neðan við fyrirsagnirnar. Getið þið fundið fleiri einkenni. Ríkisvaldið stjórnar dagblöðunum þannig að enginn getur gagnrýnt ríkisstjórnina í blöðum. Stjórnmálaflokkar eru fleiri en einn, svo að kjósendur geta valið á milli þeirra í kosningum. Engum er hægt að refsa nema hann hafi framið lögbrot og verið dæmdur af dómstóli. Fólk sem vinnur gegn ríkisstjórninni getur átt á hættu að vera sett í fangelsi án dóms og laga. Allir geta sagt og skrifað skoðanir sínar án þess að eiga á hættu að vera refsað fyrir það. Aðeins einn stjórnmálaflokkur starfar í landinu. Bannað er að stofna fleiri flokka. Blaðsíða 19. Ríkisvaldinu er skipt á fleiri en eina stofnun til þess að forðast misbeitingu þess. Þjóðkjörnir fulltrúar stjórna landinu. 10. Búið til veggspjald eða lista sem sýnir muninn á Bandaríkjunum og Sovjetríkjunum í kaldastríðinu. 11. Hvernig haldið þið að það hafi verið að vaxa upp á árum kaldastríðsins og óttans við atómsprengjur? Yrkið ljóð eða rapptexta um það. 12. Búið til myndaröð um geimferðakapphlaupið úr myndum sem þið finnið á netinu. Heimildavinna. 13. Lesið tilvitnaninnar í Nikolai Novikov og Þjóðaröryggisráð Bandaríkjanna á blaðsíðu 13 og 15 hér á undan. Hvað segja þessar heimildir um kaldastríðið? 14. Skoðið myndina á blaðsíðu 14. A. Hvaða boðskap flytur myndin? B. Hverju heldur myndin fram um ástandið í Sovjetríkjunum í kaldastríðinu? Sé, til hvers haldið þið að þessi mynd hafi verið búin til? 15. Lesið skrýtluna á blaðsíðu 14 í nærmynd. A. Hver er meiningin með henni? B. Hvað segir skrýtlan um aðstæður í heiminum í kaldastríðinu?